حياتك انت مش حياة. عايش مستني ده مش بإيدي غصب عني وحشني حبيبي قول أنا أعمل إيه. ما شفتش حاجة من اللي حصلي وبسمع ناس كتير بتقولي زمان ونسيك وعاشت تفتكروا ليه.